Istorica, la Radio România Actualități.
Bună seara! Saloane, cancelarii, birouri, ținute de seară, ori pelerine de ploaie ce nu lasă la vedere înfățișarea purtătorului, discuții în șoaptă, ori în limbajul tăcerii, multe măsuri de prevenire. Inima ca un purice, astăzi se spune surplus de adrenalină, mister și frumusețe. Mult mister și frumusețe. Cel din urmă atribut este domeniul aproape exclusiv al femeilor, în care se fac remarcate, iar acolo unde Dumnezeu a dat mai puțină frumusețe, are echilibrat cu și retenie, perspicacitate, inteligență și mult curaj. Este un tablou romanțat al femeii ce se pune în slujba unui ideal sau face o pasiune deseori letală din culegerea și distribuirea de informații. Informații sensibile sau capitale pentru a servi patria sa ori dimpotrivă. Maria Balan, Marta Bibescu, Vera Atkins, Elena Lupescu, Veturia Goga, Maria Tănase sunt femei celebre și prin activitățile secrete pe care le-au îndeplinit. Vom încerca în această ediție să conturăm în măsura timpului alocat emisiunii Istorica câteva portrete ale acestor doamne extraordinare. Invitat este domnul dr. Alexandru Popescu, istoric și diplomat, cu teză de doctorat la Universitatea din Bonn, anterior bursier Humboldt în două rânduri, cercetător științific cu aproape 20 de volume publicate și 40 de studii, cunoscut cititorilor, dar și mediului academic. Domnia sa este printre altele și autorul volumului Frumoasele Argente, Femeile și Spionajul, o istorie universală publicată de editura Cetatea de Scaun din Târgoviște, chiar în a doua ediție. Bună seara, domnule dr. Alexandru Popescu.
Bună seara și vă mulțumesc pentru invitație.
Ne puteți scrie și la următoarea adresă de e-mail istorica@radioromania.ro. Ne puteți asculta și pe internet în direct și în reluare la adresa www.romania-actualități.ro, însă fără diacritice. Domnule dr. Popescu, din materiale de arhivă consultate de dumneavoastră, ce calități trebuie să fie avut femeile ale căror nume le-am enunțat mai devreme? Ce le făceau apte pentru o muncă mai degrabă dedicată bărbaților, însă aici fără nicio umbră de discriminare?
Aș începe prin a vă spune că participarea femeilor la acțiunile informative și argumentele pe care se sprijină concursul pe care l-au dat ele au preocupat istoricii încă din perioada antică. Unii dintre ei au inventariat, ca să zic așa, calitățile care le fac pe femei apte și chiar uneori aproape indispensabile pentru activitățile de spionaj. Numai câteva exemple. Încă în secolul IV înainte de Hristos, un filozof indian, Cautila, într-un tratat militar și strategic, spunea că utilizarea femeilor ca spioane se datorează faptului că ele au abilitatea de a se disimula, de a pătrunde în lumea bărbaților neobservate. Toate acestea fac ca femeile să poată fi considerate ca adevărate arme în lumea spionajului. Pe de altă parte, autorul celor din tâi tratat militar, Sun Tzu, este preocupat și el, menționează și el participarea femeilor la acțiunile. Dar să ne apropiem puțin de perioada noastră și am să citesc de pildă opinia doamnei Stella Remington, prima femeie numită la conducere.
Șeful, da. Șeful.
Da, conducerea Serviciului Britanic de Informație MI5, care spune, domnule, femeile au tendința de a gândi înainte de a acționa. Sunt reflexive și analitice. Un alt conducător al unui serviciu de spionaj, așa numitul om fără față, Marcus Wolf, șeful Stasi, scria în capitolul Spionaj din dragoste, din memoriile sale, că, în opinia sa, femeile sunt spioni mai utili decât bărbații, iar, citez, o femeie bine plasată este mai productivă decât 10 diplomați. Mă rog, aș mai putea cita și alte...
Nu, sunt lăudăroșenii? Sunt fapte
lăudăroșenii din partea cui?
Din partea celor care le anunță.
Nu, sunt oameni cu informații, sunt oameni care vorbesc pe baza unei anumite experiențe, n-au niciun interes să le facă propagandă femeilor, pentru că, o să vedem puțin, există și contraargumente. Aș mai aminti totuși opinia unui scriitor și jurnalist cunoscut, Wilhelm Dittl, care scria, totuși există numeroase argumente pro și prea puține argumente contra participării femeilor. Femeile sunt mai harnice și mai adaptabile, nu se dau ușor bătute și sunt consecvente, iar în același timp intră mai ușor în cercuri închise, datorită farmecului lor natural. În ultimă instanță pot folosi și arma secretă, sexul. Femeile sunt credincioase ideologiei adoptate și sunt dispuse să îndure mari lipsuri și să treacă prin situații periculoase pentru convingerile lor. În ciuda unei vechi prejudecăți, sunt discrete și reținute. în situații critice, ele reacționează mai puțin agresiv, căci au posibilitatea de a se tempera. Există totuși opinii împotriva acestei participării femeilor la acțiunile de spionaj. De pildă, Maximilian Ronge, șef al serviciilor secrete austriece înainte de primul război mondial, menționează: noi evităm în mod tradițional să folosim femeile, cel puțin în condiții de pace. Poate și din cauza lipsei banilor. Femeile erau foarte bine plătite. Ne temem de relații amoroase, care, mai ales în cazul femeilor, de condiție mai modestă, erau greu de evitat. Cam acestea ar fi argumentele și eu cred că, venind din partea unor personalități avizate, sunt valabile până astăzi. Pentru că arma aceasta folosirii femeilor în spionaj n-a dispărut. Un exemplu foarte recent este al agentei Chapman,
Anna Chapman,
care în 2010, împreună cu întreaga rețea, a fost demascată ca agent, a serviciilor Federației Ruse de Informații.
Maria Balan și Marta Bibescu se deosebeau suficient, cel puțin în planul relațiilor sociale și a apartenenței la clase sociale distincte. Niciunea însă nu i-a lipsit curajul, domnule Popescu. Ce știm despre fiecare dintre ele, despre Maria Balan?
Dar să știți că înainte de Maria Balan a mai existat o agentă româncă, o spioană pentru România, în perioada anterioară primului război mondial, când, cum știm, nu, Transilvania făcea parte din monarhia austro-ungară. Este vorba de o studentă, Tereza Kolben, care spiona pentru România, cum ar fi, se pare cu destul de multă eficacie. În ceea ce o privește pe Maria Balan, care avea numai 19 ani când s-a angajat în asemenea acțiuni, un ziar francez, Paris Soir, scria că a fost regina spionajului, o matahare autohtonă, care a adus imense servicii României. A transmis informații deosebit de prețioase referitoare mai ales la mișcările trupelor austro-ungare din Banat, anumit cod. A trebuit să treacă multă vreme până când spionajul austro-ungar să o descopere pe tânăra și frumoasa femeie. Arestată, este condamnată la moarte, dar reușește să evadeze, reapănând la București.
Și pentru Marta Bibescu se spune că, datorită relațiilor ei cu lordul Thompson, a fost posibilă păstrarea, de fapt, a frontierei României de astăzi.
Mai pot fi citate câteva alte nume care au contribuit la salvgardarea, să zicem așa, a acestei granițe. În ceea ce privește pe Marta, sigur, ea aparținea unei alte pături sociale ca Maria Balan sau altele. Se pare că acțiunile informative au început chiar înainte, când a mijlocit tot felul de întrevederi între Cernin, ministrul austro-ungarei la București, Thompson, acest favorit, să spunem așa, mare amor mare, și, pe drept cuvânt, distinsul istoric Ion Bulei este tentat să răspundă afirmativ la întrebarea dacă prințesa Marta Bibescu a fost prinsă în mișcările serviciilor de spionaj aliate în România. Probabil că da, conchide el. Altfel, de ce ar fi ars castelul ei de la Posada ca o torță vie în septembrie 1915, dacă nu pentru că acolo Thompson își depozitează o parte din arhiva legației după ce se rupseseră relațiile diplomatice? Acum, se pare că ea în perioada interbelică a avut relații și cu Morozov, șeful Serviciului Secret de Informații al României, dar probabil că cel mai important aport al ei a fost faptul că avea posibilitatea să pătrundă în cercuri nu numai de protipendare, dar politice foarte influente și în felul acesta să intre în posesia unor informații. De pildă, în perioada 1939-40, Marta Bibescu a călătorit frecvent în Turcia, Grecia, Italia, Franța, etc., pentru a se informa. Informații pe care le-a transmis SSI-ului și lui Carol al II-lea, pentru care, ca să zic așa, lucra. Într-o cazul, rămâne o figură marcantă și din punct de vedere
aristocrată, făcea parte într-o bună familie, era o educație aleasă, cunoașterea mai multor limbi străine, avea un portofoliu important de relații, de prietenie.
Autoarea câtorva lucrări notabile, ca să le spun, volume
deci,
notabile.
Practic, erau niște atribute care o plasau destul de bine în lumea aceasta înaltă a intereselor de stat.
Avem destule motive să-i fim recunoscători din punctul ăsta de vedere.
Vera Atkins s-a născut în România, însă a emigrat în Anglia, unde a făcut mari servicii Imperiului Britanic. De altfel, pentru cei interesați, editura Polyrom din Iași a publicat acum ceva timp o consistentă biografie scrisă de William Stephenson, povestea celei mai importante agente secrete din cel de-al doilea război mondial, colaborator, agent de teren, funcții de conducere. Iată, domnule doctor Popescu, o traiectorie pe care n-am fi bănuit-o pentru o femeie în structurile exigente ale Serviciului Britanic de Spionaj.
Aici dați-mi voie să vă contrazic, ea niciodată n-a fost agentă operativă, adică agentă de teren, cum a spus dumneavoastră. Nu, ea lucra numai în structuri, mă rog, de conducere, de organizare.
A fost atât de bună?
Domnule, dacă oamenii ăștia
au ales-o,
ea se pare că a început contactele cu serviciile britanice chiar în perioada cât încă a mai stat în România, adică avea relații cu companii de petrol din România și așa mai departe. În 33 a plecat din România, a luat numele mamei sale, pentru că numele ei real era Rosenberg. Deci a plecat în Anglia, studiază întâi la Paris, la Sorbona, limbile moderne, și încheie studiile la Lozan și este racolată de serviciul de informații MI5 al Marii Britanii. Deci devine ofițer de informații. De fapt, principala sa atribuție a fost aceea de a recruta și a antrena agenți secreți care urmeau să fie trimiși în Franța ocupată. SOE cu asta se ocupa, serviciul
de operații
speciale al britanic, cu operațiunile în teritoriile ocupate, mă rog, tot ceea care erau, sigur, de către Germania. În această postură a dat dovadă de o deosebită eficiență. Ea însă, deși nu a activat niciodată pe teren, avea experiență și fler. A trimis în Franța, ea se ocupa în special de Franța. Ăsta era teritoriul ei. 470 de spioni, dintre care 39 erau femei. După încheierea ostilităților, ca să vedeți, cum să vă spun eu, ce exigențe avea, personal s-a dus în teritoriile, în Germania, să vadă care au fost cauzele pentru care au căzut, au fost capturați o serie dintre agenții trimiși acolo. În mare măsură a reușit să facă acest lucru și unii dintre ei au fost aduși în fața instanței. Acum, din punctul de vedere al spioanei glamuroase, ca să zic așa, Vera Atkins nu corespunde, deși era o femeie frumoasă. Nu a fost niciodată căsătorită, nu a avut urmași. A fost întotdeauna extrem de discretă în ceea ce privește biografia ei.
S-a scris ceva și despre Elena Lupescu, amanta regelui Carol al II-lea, după război a devenit soția lui, că a organizat un serviciu secret paralel cu cel oficial pentru a strânge informații necesare în menținerii sale în atenția regelui Carol al II-lea. De unde și până unde, domnule doctor Popescu, se întinde cusătura faptelor reale în acest caz? E ceva real sau e mai multă bârfă?
Există documente, rapoarte, informări care denotă acest lucru. Ce se întâmplă? Păi ea o interesa în primul rând să-și păstreze poziția pe lângă Carol al II-lea, mai ales în perioada în care nu era căsătorită. Și atunci așa constituit o rețea privată de informații. Să nu uităm că și Teodora, împărăteasa Bizanțului, avusese o asemenea rețea.
Destul de eficientă.
Destul de eficientă. Deci ce se întâmplă? Există rapoarte ale așa numitului corp al detectivelor din cadrul Direcției Generale a Poliției Române, în care se detaliază aceste acțiuni și cine erau cei pe care îi folosea pentru a regiza cu diavolească speculă pe spinarea țării, cum menționează acest raport. Se pare că la un moment dat, și acest este foarte grav, este că ea devenise un fel de unealtă așa numit internațional a treia și a mare alianță israelite universale. Mă rog, să zicem. Deci, siguranța generală informa eșaloanele superioare. Din punct de vedere economic, principalul agent al ei a fost nici mai mult, nici mai puțin decât marele bancher Max Auschnitt. În poliție a fost cineva care a avut postul de conducere în această branșă, Ion Pitulescu. Nu fără motiv, și Averescu și Brătianu au încercat să-l determine pe rege să o facă să nu mai desfășoare asemenea...
Înțeleg din ce spuneți dumneavoastră că Brătianu și Averescu erau chiar ei înși spionați
erau
de
și ei, sigur Elena că Lupescu. Da, erau de pildă dintre cei care incriminat această activitate este și Nicolae Titulescu, care ar fi format Intelligence Service despre acțiunile informative desfășurate de Lupeasca. Cel mai important agent al ei a fost iarăși un personaj care a jucat un rol important și pe lângă Carol și pe lângă, mă rog, în general în viața politică a țării, Gavrilă Marinescu.
Deci, practic, lucra pentru Duduia.
Da, un foarte bun specialist în diverse domenii, dar un tip care...
Socotit satrapului Carol al II-lea, în operațiunea cele mai puțin plăcută.
Care a reușit să treacă dintr-o barcă într-alta până când a ajuns sub securea legionarilor,
la Gilavă.
Probabil că o să mă întrebați de Veturia Goga, dacă tot suntem la capitolul acesta.
Păi, dacă ați scris despre ea, sigur că v-aș
întreba.
Bine,
n-am scris numai eu. Despre ea a scris, în primul rând, un strănepot de-al ei, un anume Mircea Goga, a scris o carte intitulată Veturia Goga, privighetoarea lui Hitler. Acum, dacă a fost fost privighetoare al lui Hitler, a fost o privighetoare, adică a fost o foarte bună cântăreață de operă, a jucat și pe scena de la Bayreuth și se pare că ar fi fost racolată încă de atunci și așa se explică domnul Mircea Goga de ce, mă rog, s-a căsătorit, adică a primit, ca să zic așa, sarcina să se căsătorească cu
Octavian Goga, da, cu scriitorul Goga, da.
Situația este destul de încurcată pentru că amândoi la vremea aveau încă contactate alte
căsătorii,
da. Acum, a fost destul de mult scandal în lumea politică și nu numai, mă rog, românească. Ce anume a transmis? Vedeți, eu m-am ocupat la un moment dat și de prezența noastră în arhivele Ministerului de Externe german, de la Bonn. N-am găsit niciun fel de documente, mă rog, transmise de Veturia Goga. Dacă îmi permiteți o părere personală, sunt destul de sceptic. Cred că e mai mult o afacere de familie, da, ca să zic așa.
Cu Maria Tănase cum a fost, domnule Popescu?
E, cum a fost? A fost foarte frumos și mai ales aș începe cu un detaliu ca să vedeți, adică, ce fel de femeie era. Ea la un moment dat a avut o relație cu Maurice Negre, care era corespondent de la București al agenției Havas, dar în primul rând lucra pentru
birou
francez de informații. La un moment dat acest Negre a fost reținut. Ei, și cum s-a aranjat atunci treburile, i s-a pus în vedere, probabil, că poate scăpa dacă, mă rog, contribuie și având toate bijuteriile, ca să-l scoată pe Maurice Negre din pușcărie. L-a scos. Bun.
Aici pare a fi o poveste de dragoste.
Păi a fost. A fost, dacă vreți, vă povestesc, s-au cunoscut la Coșna. Coșna era un local foarte, cum să vă spun, o frecventat de protipendadă în perioada interbelică, în fine, cu toate ingredientele. Acum, potrivit istoricului Cristian Troncotă, se pare că celebra cântăreață i-a facilitat lui Cristescu într-o perioadă destul de dificilă unele schimburi de informații cu o serie de diplomați germani. Adică a fost până la un moment dat și până la un anumit punct un fel de canal de contact cu, da, cele aliate.
Vorbiți de timpul războiului, nu?
Da, sigur că da. Da. Da, la un moment dat a încercat și Abwehrul să o racoleze, nu a reușit. La un moment dat a fost acuzată că lucra pentru, a existat o rețea Rică Georgescu. Dar, mă rog, nu s-a...
Și în operațiunea Autonomous, Ivor Porter a scris
bine,
despre...
Bine, Autonomous vine mai târziu, cu Chesterline și așa mai departe. Foarte multe informații referitoare la activitățile informative ale Măriei Tănase sunt conținute la dosarul ei de la Securitate. Și avem toate motivele să-l credem, pentru că, de fapt, a preluat dosarul de la Siguranță. Se detaliază acolo tot felul de operațiuni. Nu s-a întreprins nimic împotriva ei pentru că era extrem de populară, cum bine știți, în perioadă. După război a mijlocit relațiile cu organismele din cadrul Comisiei de Control americane, adică le-a transmis și lor informații legături cu stările de lucruri din România. A lucrat destul de profesionist, mai există un exemplu similar la cel al Josephine Becker, mă rog, al Marlene Dietrich, etc., care și ele și-au dat concursul la asemenea acțiuni informative.
Au fost femei care au spionat pentru Uniunea Sovietică, erau încadrate la NKVD.
Avem destule exemple, așa numitele amazoanele NKVD. Un exemplu este acela al Anei Toma Grossman, căsătorită cu Sorin Toma, apoi cu Pantiușa Bodnarenko, Gheorghe Pintilie, șeful general al
Direcția
Generală a Securității Poporului, care a fost considerat una dintre cele mai temute și viclene membri ale aparatului comunist. Troncotă...
De temut înțelegem, dar viclen?
Era foarte viclen.
Da.
De ce nu vă vine să credeți?
Păi nu știu,
era foarte abilă. Școala NKVD-ului te învăța în mare măsură și această schizofrenie a dublei personalități, mă înțelegeți. Tot Troncotă spune undeva că ea era în același timp povestată agenta Direcției Informației al NKVD-ului, cum se numea atunci KGB-ului, și ea poate fi considerată o agentă sovietică tipică. La un moment dat a intrat timpul epurărilor din 52, a fost vizată, dar Gheorghiu deja a intervenit și a spus nu, tovarășa Anuța este un cadru de nădejde al nostru.
Era o piesă importantă în cazul acesta.
Sigur că da. Soțiile unora dintre ambasadorii români îndeplineau asemenea funcții potrivit unui document pe ăsta, chiar că l-am găsit, din Arhiva Diplomatică a Republicii Federale Germania. De altele se menționează că o parte din reprezentanții diplomatici, bine, asta în anii începutul anilor 50.
Timpul războiului rece.
Da, acționează sub nume de acoperire ca și soțiile lor.
Spuneți-mi, domnule doctor Popescu, sexul sau arma sexului era folosită cu preponderență? Adică femeile se foloseau în primul rând de farmecele pe care le puteau face bărbaților? importanță, evident.
Era folosită, există cazuri celebre de-a lungul istoriei.
Ecranizările, filmele, literatura, tot timpul ne aduc...
În direcție a excelat serviciul S-German Stasi, care organizase o adevărată așa numită rețea Romeo, care, de fapt, aici ele erau racolate de ofițeri Stasi și după aceea constrânse să
convinse,
ofere
între ghilimele, să lucreze,
informații. S-ar părea, după unele mărturii ale generalului Pacepa, că și Die a folosit arma sexului în spionaj. A dat el cândva un interviu în Time în care dă niște detalii de-a dreptul de roman sau de film de spionaj.
Greu de crezut, da.
Existau anumite locații în care erau antrenate, filmate, spionate, pregătite, însuși, care ar fi fost nici mai mult, nici mai puțin de 150 de case conspirative în care erau pregătite aceste femei. El însuși, Pacepa, a revenit asupra unei declarații și nu este de mare crea. Exista, de pildă, o anumită agentă, Gerda, nu știm cum o chema exact, care a fost folosită de serviciile române de informații, în special în acțiuni de răpire. Când în septembrie 1959 Pacepa i-a arătat gazdei poza lui Mandache, unul dintre personajele care vreau ei să-l răpească, a întrebat-o: ce crezi despre viitorul tău iubit? La care ar fi răspuns: munca mea este singurul meu iubit.
Helen Constantinescu vă spune ceva?
Da, îmi spune ceva și îmi spune ceva mai nou, ca să zic așa, de pildă ea nici nu figurează în acest volum, pentru că informațiile care o privesc pe ea au fost făcute publice mai târziu, mai încoace. Cine era această Elena Constantinescu, devenită Helen prin căsătorie, de fapt Archer, în fine. Deci, ea făcea parte din protipendada perioadei interbelice, a avut o tinerețe foarte zbuciumată, frecventa localurile de noapte, a învățat să călărească de la cazace, a luat cursul de pilotaj, până s-a căsătorit cu un anume ofițer de aviație britanic, Kenneth Archer. Ăsta, la un moment dat, a fost omorât, în condiții destul de
dubioase,
ciudate, da, ca să zic așa, drept care Helen a fost, nu știu dacă a fost obligată sau ea, ca să scape din această încrengătură, a emigrat în Marea Britanie. Aici a deschis un local, sunt multe alte exemple, în care în timpul frumoaselor petreceri, sau cum vreți să le spune, se mai colectau informații. Acest local, pur și simplu, la un moment dat, MI5-ul, Serviciul de Informații Britanic, avea 102 nume de agenți care trecuseră prin paturile acestui stabiliment. Că la un moment dat, Sir Lawrence Downe, pe atunci judecător șef al Londrei, văzând lista membrilor clubului, a exclamat: domnule, Eves, îi spunea localului, pare să fie un departament al Ministerului de Externe și al Parlamentului mai mult decât altceva. E, ia, Helen, mă rog, spuneți cum vreți, Constantinescu sau Archer, a fost unul dintre puținele exemple și de spioane care a murit în patul ei, ca să zic așa. Sfârșitul ei a fost aproape idilic, a revenit în România după 89 și a petrecut ultimii ani în satul în care s-a născut, a înființat o asociație de caritate și, în fine, a murit, cum spuneam, în patul ei, deci unul dintre puținele exemple.
Spuneți că au fost puține femei care au avut parte de o viață lungă în spionaj. Ce le făcea vulnerabile?
Le făcea vulnerabile însă și posturile în care se aflau, adică mai devreme sau mai târziu erau identificate, sigur, erau tratate mai cu mănuși, n-a fost cazul lui Mata Hari, care, mă rog,
a fost executat în fața
plutonului de execuție. Există exemple de longevitate.
Banii au fost mijlocul sau, mă rog, interesul lor sau, de fapt, să spunem, apartenența la o idee sau la un crez?
Asta nu se referă numai la femei, da. În general, mă rog, am publicat cumva un fel de...
Pentru că în ultima perioadă avem spioni, de exemplu, spioni care au fost prinși în America pentru bani.
Se pare că totuși cei mai mulți au făcut-o pentru bani. Există niște statistici, cum au americanii, Mania, este un organism care a făcut asemenea statistici, dar nu puțin au fost cei care au spionat din convingere. Un om... crezând sau făcându-se că cred în aceste idealuri, cum au fost cei din grupul vestitul Kim Philby, din grupul, așa numitul grup de la Cambridge, care făcea apel la argumente din astea, mă rog, pacifiste.
Da, erau antifașiști.
Dar, de fapt, da, omul
lucrau pentru Moscova.
Nici măcar pentru bani, nu știu, omul ăsta a fost o figură cu totul aparte a spionajului. Dar au fost foarte mulți care au crezut în Klaus Fuchs, de pildă spionul,
atomic,
marele savant atomist care a spionat pentru ruși. A spus, domnule, eu am crezut sincer în povestea asta, puteți să-mi spuneți orice, dar eu am crezut că transmisându-le rușilor informații care ajuta să își facă bomba atomică mult mai repede, mi se pare că 2-3 ani, câțiva ani buni înainte decât...
Vom opri o dominație sau o supremație a unei puteri asupra lumii.
Da, mă rog, au existat și alte motivații pentru care au de răzbunare, amor, etc. etc.
Aici se încheie o altă ediție emisiunii istorică, femei, românce, spionaj și ceva noroc. Invitat domnul doctor Alexandru Popescu, istoric și diplomat, autor a numeroase cărți despre istoria spionajului. Domnule Popescu, vă mulțumesc.
Și eu vă mulțumesc pentru ocazia care mi-ați dat-o să împărtășesc unele dintre preocupările mele.
Mulțumesc și ascultătorilor. Regia de montaj Radu Sima. Regia de emisie a fost semnată de Ileana Băjenaru și Dana Burcea. Sunt George Popescu. Aici Radio România Actualități.